Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti. Na listi medijskih sloboda Srbija pala za čak 10 mesta, pokazuje novi izveštaj Reportera bez granica. Paulin Anders Neveli iz ove organizacije za naš program kaže:
Well, I think it's a black hole. The problem is that
strahujemo da bi Srbija mogla postati crna rupa bez nezavisnih medija i to bi apsolutno bilo strašno.
Yeah, and that would be absolutely terrible.
Čime su Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan zadužili Novi Pazar da bi dobili titulu počasnog građanina? Novinarka Safeta Biševac.
Čini se da je samo Josip Broz Tito u tom gradu dočekivan kao što je Erdogan.
O sve učestalijem izbjegavanju vakcinacije u Federaciji BiH.
Mislim da je puno više prednost vakcinacije nego što može biti štete. Pa sam pokušala izabrati manje zlo. Nemam dovoljno povjerenja prema farmaciji i smatram da vakcine danas i nekad uopće nisu ista stvar.
Ustaški logor Jasenovac je među najozloglašenijima tokom Drugog svjetskog rata. Revidiranje istorijske istine neće pomoći, kaže za naš program novinar Drago Hedl.
Jedna ružna slika koja ostavlja mržnju na Hrvatskoj, koju naravno nećemo ispratiti tako da negiramo da su u Jasenovcu postojale žrtve.
Radio Magazin.
Počasni građani Novog Pazara su predsjednici Srbije i Turske Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan zbog ulaganja u razvoj infrastrukture ovog grada. Odbornici gradske skupštine ovu titulu dali su turskom predsjedniku pre nekoliko dana, dok je Vučić to priznanje od Novopazaraca dobio još pre 3 godine. Čime su i jedan i drugi zadužili ovaj grad, istraživala je Amela Bajrović.
Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan posjetili su Novi Pazar u oktobru prošle godine, kada je prvi obećao izgradnju autoputa koji će ovaj deo Srbije povezati sa Beogradom, Sarajevom i Podgoricom, dok je drugi poručio da će Turska podržati ekonomski i socijalni razvoj Sandžaka. Turska je u Novi Pazar prethodnih godina izgradila 2 osnovne škole, rekonstruisala je porodilište i zgradu suda, izgradila 3 mosta preko reke Trnavice, godinama ulaže u ovdašnju poljoprivredu, a u toku je realizacija projekata izgradnje obdaništa, mosta u centru grada i rekonstrukcije hamama u Staroj Čaršiji. U lokalnoj samoupravi su odluke o počasnim građanima obrazložili kao simboličan gest da se obojici zahvale za sve ono što su uradili za ovaj grad posljednjih godina. Član gradskog veća Mirsad Jusufović kaže da je Novi Pazar grad koji spaja Srbiju i Tursku, te da je logično liderima tih zemalja dati ova priznanja.
Mi Novopazarci smo ljudi koji su rođeni u Republici Srbiji, Srbija je naša država, ali gajimo i osjećanja prema Republici Turskoj. Nas sa Republikom Turskom, osim prijateljstva koje očigledno spajaju i duboke istorijske i porodične veze, u samoj Republici Turskoj ima skoro 4 miliona ljudi koji su preko Bošnjaci, a većina njih su zapravo rodom Sandžaklije.
Jusufović je istakao da su se Vučićevim dolaskom na vlast investicije u infrastrukturu ovog grada značajno povećale, da je mnogo toga već urađeno, da će se novi projekti tek raditi, a da svi očekuju izgradnju autoputa preko Pešteri koji će biti kičma ovog regiona. Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku, smatra da je rukovodstvo Novog Pazara, koji čini i deo političkog establishmenta u Beogradu, ovim potezom želelo da se zahvali i pokaže poštovanje prema onima koji su doprineli da ovaj kraj učini korak napred, ali i da podstakne dalja ulaganja.
Pitanje počasnih građana je uvijek pitanje određene vrste simbolike i u tom kontekstu bih rekao da je Novi Pazar želeo da pokaže da postoje oni centri koji su mu važni od drugih, a to je u ovom slučaju dakle prvenstveno Beograd, a potom u ovom trenutku i Erdogan.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali pozitivno reaguju na priču o počasnim građanima njihovog grada, verujući da im to može doneti neki boljitak.
Pa mislim da su zaslužili najviše zbog toga što puno pažnje poklanjaju Novom Pazaru, posebno ako se uzme u obzir činjenica da usmjeravaju dosta investicija.
Pa i treba, vidiš, oni dosta angažuju za ta mir, za ovaj region.
Halmir. Nemam ništa protiv, može ko hoće da bude početnim građanin. Ja ne mislim što da će doprinijeti neke investicije, to ja mislim da će bude sve isto kao što je ova bilo do sada.
Međutim, novinarka Safeta Biševa smatra da su sve vrste ovih priznanja na neki način dodvoravanja političarima.
Iskreno, mene je više iznenadila odluka novopazarskih vlasti od pre 3 godine da tadašnjem premijeru Vučiću dodele titulu počasnog građanina, nego što me iznenadila ovogodišnja odluka da predsjednik Turske Erdogan dobije takvo priznanje. Kada to kažem, mislim pre svega vezanosti koja postoji između sandžačkih Bošnjaka i Turske. A sam Erdogan je veoma popularan u tom gradu, što smo mogli da vidimo i tokom njegove prošlogodišnje posete. Čini mi se da je samo Josip Broz Tito u tom gradu dočekivan kao što je Erdogan.
Sa druge strane, Aleksandra Joksimović podseća da Novi Pazar i Sandžak predstavljaju jedan od siromašnijih delova Srbije u kome vladaju unutar bošnjačke političke tenzije.
Postoji želja da se između Srba i Bošnjaka ostvari trajni mir i na tome se mnogo radi i u pravcu komunikacije između Beograda i Sarajeva. Naravno, Turska je zemlja koja ima određenih uticaja na Balkanu, pre svega upravo na Bošnjake, i Turska također pokušava da pored političkih i kroz pre svega ekonomske momente pomogne.
Erdoğan je inače prvi predsjednik Turske koji je posjetio Sandžak, u kome je boravio i u julu 2010. godine, ali tada u svojstvu premijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O izbjegavanju srpskih biznismena na severu Kosova da plaćaju poreze, što nanosi milijonsku štetu budžetu Kosova, ali i stvara neravnopravnu konkurenciju na tržištu. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Kosovski nadležni organi povećali su aktivnosti kako bi se istražili i identifikovali svi slučajevi oni koji pokušavaju da izbegnu plaćanje poreza, nešto što je prisutno na cijelom Kosovu, a najviše u 4 opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, kažu iz Poreske uprave Kosova. Zamenik direktora ove institucije, Hamdi Hođa, kaže da je prošle nedelje po prvi put sprovedena poreska istraga u Zubinom potoku na severu Kosova, a gdje je identifikovan slučaj fiskalne evazije, dok su drugi slučajevi dalje predmet istrage. Po njegovim rečima, u fiskalnoj evaziji su uglavnom uključena preduzeća koja se bave trgovinom ili aktivnostima koje za cilj imaju osiguravanje nevažeće dokumentacije kako bi se izbjegao porez. Na osnovu ovlašćenja tužilaštva prošle nedelje smo sproveli aktivnost tokom koje je oduzet materijalni dokaz za koji se sumnja na utaju poreza, gdje se veruje da je samo u jednom slučaju vrednost fiktivnih transakcija bilo oko 4 miliona eura. Radi se o izdavanju računa bez kretanja robe ili isplate, dakle izdavanje fakture iza koje nije stajala ekonomska aktivnost, kaže Hođa. On dodaje da je Poreska uprava veoma aktivna na terenu, a da je to najbolje pokazuje i pad fiskalne evazije posljednjih godina, odnosno porast poreskih prihoda. U domaćim i međunarodnim izveštajima često se naglašava da ilegalna ekonomija na Kosovo predstavlja više od 30% od bruto domaćeg proizvoda, odnosno oko 1,8 miliona eura godišnje. Da je fiskalna evazija na severu zemlje u porastu, kaže i Safet Grđaliju iz Privredne komore Kosova. Najveći izazov je sever Kosova i partnerstvo kompanija na severu sa onim unutar Kosova. To šteti konkurenciju, a pre svega i mogućnosti da Kosovo postane atraktivnije za strane investitore, navodi on. Profesor ekonomije Berim Ramosaj ističe da Poreska uprava nema dovoljno kapaciteta za borbu protiv fiskalne evazije, te dodaje da ona prisutna na celoj teritoriji Kosova, posebno na severu. Postoje mnoga preduzeća, bilo albanska ili srpska, koja su povezana i koja se bave fiskalnom evazijom, naročito kada se radi o naftnim derivatima, tvrdi on. A pored toga, sever Kosova još uvek nije snabdeven fiskalnim kasama. Grđaliju iz Privredne komore Kosova kaže da s obzirom da proces snabdevenja fiskalnim kasama na severu još nije okončan, ako inače počeo 2010. to najbolje govori o ilegalnoj ekonomiji. Komora je o tome često alarmirala institucija Kosova. Sever Kosova, koji je pretvoren u crnu rupu ne samo za Kosovo, već i za Balkan, manipuliše podacima, šteti budžet Kosova, a sve to direktno utiče na ekonomski razvoj i na privatni sektor, ističe Grđaliju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
U regionalnom programu o sve težoj medijskoj situaciji u Srbiji. Bez podrške međunarodnih organizacija nezavisnim medijima u Srbiji preti nestanak, a Srbija će postati crna rupa, kaže za Radio Slobodna Evropa Polin Ades Mevel, direktorka Kancelarije za Balkan u Reporterima bez granica. Sa njom je razgovarao Dušan Komačević.
U izveštaju Reportera bez granica Srbija je pala za 10 mesta. Koji su glavni razlozi za takvu lošu poziciju? poziciju Srbije.
What are the main reasons for such a bad standing?
In our index there are four countries that are falling a lot.
Po našem indeksu četiri zemlje su veoma mnogo pale ove godine. Među njima je Srbija zajedno sa Slovačkom, Maltom i Češkom republikom. Srbija je jedna od zemalja koja je još više pala. Izgubila je 10 mesta, što je zaista mnogo na ovom indeksu, jer smo primetili da, iako neki lideri izjavljuju da se situacija poboljšava, uslovi rada za novinare se pogoršavaju i napadi na novinare rastu iz meseca u mesec. Klima je veoma agresivna od izbora Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije aprila prošle godine. Zapazili smo pogoršanje u smislu da postoji nekažnjivost, da se napadi na novinare šire, a da niko sa visokih pozicija nije osudio to što su novinari izloženi uvredama ili fizičkim napadima. Iznova se pojavljuju dokazi da novinari trenutno ne rade u adekvatnim uslovima.
Could we assume that the pressure?
Da li možemo pretpostaviti da se pritisak na novinare u Srbiji i situacija koju ste opisali u prethodnom odgovoru stvara iz okruženja predsjednika Vučića?
Surrounding of President Vučić.
We are not assuming such things. What we are saying is.
Mi takve stvari ne pretpostavljamo. Ono o čemu govorimo jeste da dok god politički vođa koji je na tom nivou, bilo da je na mesto premijera ili predsjednika, nije u stanju da javno osudi napade na novinare, kao što se to desilo tokom njegove inauguracije prošle godine kada niko nije bio procesuiran, to daje signal naciji da su napadi na novinare nešto što nije zabranjeno. To također ojačava osjećaj nekažnjivosti za sve one koji kritikuju novinare. Tako da, iako se Srbija trudi da unapredi svoj imidž, ona je jedna od šest balkanskih zemalja koja se pretvara da unapređuje situaciju. Ono što vidimo na terenu pokazuje da je situacija užasna.
We consider that these are signs that journalists are not able to work in a proper condition.
What are the consequences?
Kakve su posljedice takvog odnosa vlasti prema nezavisnim medijima?
By Serbian authorities.
Well, I think it's a black hole. The problem is that
to je crna rupa. Bez podrške međunarodnih organizacija ili međunarodnih medija nestajeće jedan za drugim, jer nedostatak novca znači manje novinara. Bolje od mene znate da je veliki broj novinara iz Srbije otišao u inostranstvo kako bi mogli da rade. Strahujemo da bi Srbija mogla postati crna rupa bez nezavisnih medija i to bi apsolutno bilo strašno.
Serbian authorities on the other hand.
Vlast u Srbiji međutim tvrdi da je sloboda govora na visokom nivou. Njihov argument je da je medijska legislativa usklađena sa zakonodavstvom Evropske unije.
Laws and standards. How do you comment that?
I think it's totally natural from the Serbian government.
Mislim da je potpuno prirodno da se vlast u Srbiji pretvara da ima napretka. Na osnovu onoga što sam vidjela na terenu iz izveštaja koje dobijamo i monitoringa koji vršimo, kao i iz izveštaja drugih organizacija, očigledno je da situacija nije idealna i da postoje pritisci. Nisam ni pomenula sajber pretnje. Govorimo o učestalim pretnjama smrću. Koliko god vlada govorila da se situacija poboljšava, mi znamo da je to način na koji vlast želi da komunicira, ali nažalost moramo da pogledamo kako novinari u Srbiji zaista žive.
So far Serbia is not fulfilling what European country of the European Union is asked to do.
Bio je to intervju sa Polin Ades-Mevel, direktorkom Kancelarije za Balkan u organizaciji Reporteri bez granica. Razgovor u celini možete pročitati na našem web sajtu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O sve učestalijem izbjegavanju vakcinacije dece u Federaciji Bosne i Hercegovine, u nekim područjima to dostiže i 40%, što može biti rizik za pojavu epidemija i to bolesti koje su davno iskorenjene, zabeležila Aida Đugum.
Majka osmogodišnjeg dječaka Amina Čorbo-Zeća sa strahom od posljedica ispratila je svaku vakcinu svoga sina.
Puno je tih lobija koji su protiv vakcinacije, a nemamo nikakvih dokaza da je riječ o posljedično nekoj veze nekih bolesti koje nastaju kod djece, jer ja vjerujem da je medicina toliko uznapredovala da mi ćemo vrlo lako dokazati neku vezu bolesti koja dođe kod djete. Mislim da je puno više prednosti vakcinacije nego što može biti štete.
No druga majka dvoje djece koja želi ostati anonimna zbog straha odlučila je da ih ne vakciniše.
Nekako baš sam pokušala izabrati manje zlo od dva. Znam da jedno i drugo nosi svoje rizike. Izbio sam vidjela autizam i također nemam dovoljno povjerenja prema farmaciji i smatram da vakcine danas i nekad uopće nisu ista stvar.
Polemike koje se vode uglavnom na društvenim mrežama u vezi sa famoznom MMR vakcinom koja se prima protiv morbila, zaušnjaka i rubeole, a povezuju je sa pojavom autizma. Sumnju da su vakcine štetne podgrijao je prije 15 godina jedan doktor, ali njegove tvrdnje su osporene. Specijalista u oblasti pedijatrije Fahrija Skokić objašnjava.
Iz jednostavnog razloga što se pojavio jedan članak u Lancetu prije nekih 15 godina koji je objavio jedan gastroenterolog, znači nije ni pedijatar, i koji je tu vakcinu povezao sa autizmom. Nakon dugogodišnjeg istraživanja i provedenih studija dokazalo se da je taj njegov rad bio zaista naučno neutemeljen, da je na neki način bilo obmanjivanje javnosti, tako da je on izgubio i licencu za rad, ali ostalo taj gorak ukus u ustima roditelja.
Gorak okus koji je ostao nakon toga i strah bazirani su na mitovima, kaže za naš program šefica pedijatrijske službe u Domu zdravlja Stari grad Sarajevo Amra Junuzović-Kaljić. O kvaliteti vakcina koje se danas daju mladima kaže.
Napretkom tehnologije dolazi se do takvih prečišćenih vakcina koje su visoko kvalitetne i koje su sigurno mnogo kvalitetnije od onih koji su se upotrebljavali par decenija ranije. U principu, mogućnost da farmaceutska industrija koristi taj način kako bi naštetio čovječanstvu zaista ne stoji.
Zbog pada broja imunizirane djece u pojedinim susjednim zemljama došlo je do epidemije, čak i sa smrtnim ishodom. Stepen vakcinisane djece uveliko varira i na području Federacije BiH, a u nekim dijelovima obuhvat vakcinisane djece ispod 40%, što predstavlja rizik od epidemije, upozorili su i Svjetske zdravstvene organizacije. Ponovo pedijatrica Amra Junuzović-Kaljić.
Kvalitetna imunizacijska pokrivenost podrazumijeva 95% populacije vakcinisane i više. U takvoj situaciji oni imuni štite neimune.
Ništa bolja situacija nije ni u Republici Srpskoj. U tom BH entitetu, prvi put roditelj koji nije pristao vakcinisati dijete novčano je kažnjen. Epidemiologinja iz Doma zdravlja Modrića Slobodanka Simić za naš program kaže.
Naši ljudi su upravo zbog dobre procijepljenosti, zbog dobrog obuhvata vakcinacijom zaboravili kako izgledaju morbili i onda kažu vakcina nam i ne treba. A u stvari dok se stvori ta kritična masa od 10-15% nevakcinisanih, mi nemamo kolektivnu zaštitu i imamo epidemiju.
Pedijatri ipak savjetuju roditeljima da se informišu prije nego donesu odluku da li da vakcinišu svoje dijete. Prednost daju edukaciji u odnosu na sankcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Pri kraju emisije o polemikama oko logora Jasenovac. U Hrvatskoj je na delu revizionistička politika koja zemlju želi da udalji od antifašizma. Ustaški logor Jasenovac je među najozloglašenijim nacističkim logorima i tu ružnu mrlju nećemo sprati tako što se negira da je tamo bilo žrtava, kaže za naš program istaknuti hrvatski novinar Drago Hedl. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Hrvatska sve dublje tone u jedno mračno razdoblje gdje se i sa najviših državnih pozicija čuje da je ustaški pozdrav stari hrvatski pozdrav i gdje se sada čuju ideje o Međunarodnoj komisiji za utvrđivanje istine o konclogoru Jasenovac. Kako to tumačite?
Zapravo riječ je o jednoj revizionističkoj politici koja se posljednjih godina dobiva pravo građanstva i u kojoj se ne samo relativiziraju ustaški zločini, već se pokušava dokazati kako njih zapravo nije ni bilo, kako su zločinci bili na drugoj strani, a to su naravno partizani. Te rasprave u Hrvatskoj sve su, rekao bih, dramatičnije i dobivaju neviđene razmjere u smislu da se pokuša potpuno okrenuti neke povijesne činjenice i to nije dakle samo prisutno u javnom životu, već je to stvar koju politika čini mi se forsira. Jedan od najboljih primjera je micanje imena maršala Tita sa Zagrebačkog trga, gdje je zapravo poslana jasna poruka da se Hrvatska i na taj način želi distancirati od antifašizma. Kao što smo vidjeli nedavno, i Sabor je odbio biti pokrovitelj dana antifašizma, što jasno pokazuje kako se antifašizam uistinu pretvara u floskulu, kako je to rekao ranije ministar kulture Zlatko Hasanbegović.
Ovih dana je potpredsjednik Sabora rekao da su u Blajburgu ubijeni nevini ljudi koji su imali drugačije mišljenje. Da li se to sada podržavaju rasistički zakoni koji su pobile tisuće Židova, Srba, Roma?
Ta izjava je također u kontekstu ovoga o čemu smo malo prije nešto rekli. Činjenica da se Blajburg sve više pravo kontinuirano posljednjih godina pokušava prikazati kao mjesto stradanja nevinih ljudi. Naravno da je i u svakom sličnom situaciji bilo i oni koji su nevini u priči, ali poznato je kakav je bio karakter ustavskog režima i što je on učinio i kakva je zla načinio Hrvatskoj. Nedavno sam bio prije nekoliko dana u Izraelu i posjetio sam muzej holokausta i naravno među onim najozloglašenijim logorima, koclogorima nacističkim nalazi se i ima Jasenovca. To je svakako jedna ružna slika koja ostavlja mržnju na Hrvatskoj i koju naravno nećemo ispratiti tako da negiramo da su u Jasenovcu postojale žrtve, što se zapravo sve češće i sve odlučnije čini u službenoj politici.
Tokom 90-ih uništeni su brojni spomenici NOB-a, zatire se ovo što ste rekli antifašistička prošlost, makar i Ustavu pisalo da je Hrvatska nastala na temeljima antifašizma. Koji je po vašem sudu bio ključni trenutak u kojem se povijest počela drugačije tumačiti, pa su ustaški zločinci postali heroji, a partizani zločinci, pa su heroji postali i osuđeni ratni zločinci tokom Domovinskog rata?
Ja mislim da je zapravo sve počelo tamo 90-ih, dakle u vrijeme kada je došlo do prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj, kada su pojedine stranke, među njima naravno prednjačio je HDZ, krilima jednog nacionalnog zanosa prešla nekakav Rubikon i kada je počela, dakle, kada je počela dublje zahvaćati u reviziju povijesti. Naravno, kada se jedna takva lavina pokrene, kada se takav jedan duh pusti iz boce, teško ga je zaustaviti, a onda je naravno i rat koji je nakon toga buknuo, bio plodno tlo za oživljavanje ideja za koje smo mislili da su zauvijek poražene. Zato nam je pokazalo da to nije tako i da jednom kada se Pandorina kutija otvorila, stvari je vrlo teško kontrolirati, one naprosto eskaliraju i bojim se da je Hrvatska što se tiče povratka u prošlost jako puno napravila, a što se tiče pogleda budućnost, gotovo sve zaustavila.
Pojedini analitičari upozoravaju i da crkva u Hrvatskoj sve više, posebno katolička, preuzima političku ulogu, da pojedine udruge pod njenim okvirom i okriljem pokušavaju Hrvatsku vratiti ne u prošlo stoljeće, već u srednji vijek.
Najbolje se to pokazalo, dakle ovo se vezano za vaše pitanje, najbolje se pokazalo u vrijeme kada se je u Saboru trebala provesti ratifikacija Istanbulske konvencije. Tu je dakle bilo toliko retrogradnih priča, toliko stvari koje nemaju veze sa stvarnošću, koje je toliko izostavljena činjenica da je zaista Hrvatska u jednom trenutku činilo se da se vraća u srednji vijek, dakle u vrijeme kada su se javno spaljivale vještice, kada se je one koji su tvrdili da je zemlja okrugla javno spaljivalo na trgovima. Mada danas, kao što vidimo, ima ljudi koji danas misle da zemlja nije okrugla, a nažalost takvih je sve više i u Hrvatskoj. Činjenica je da se crkva sve više miješa u svjetovne stvari i da polako, ali sigurno gubi svoju ulogu, a to je dakle da se brine o dušama ljudi, a ne da vodi politiku. To je u Hrvatskoj jedan proces kojega čini mi se neće biti lako ne zaustaviti, nego naprosto uparirati, jer je crkva u međuvremenu uspjela instalirati veliki broj nevladinih udruga koje zapravo formalno djeluju autonomno, a zapravo su pod velikim utjecajem crkve i šire ideje koje se ne odnose samo dakle na stvari poput Istanbulske konvencije, nego na stvari koje duboko zadiru u prava žena kad su u pitanju pobačaja ili još što je po mojoj oceni opasnije i sa dugoročnim posljedicama teže, borba protiv cijepljenja djece koje se smatraju također jednim od akcije za koji stoje određeni klerikalni krugovi.
U najnovijem izvještaju Reportera bez granica upozoreno je da novinari u Hrvatskoj koji pišu o korupciji, organiziranom kriminalu i ratnim zločinima su i dalje izloženi prijetnjama pa i zlostavljanju. I vama se prijetilo čak i smrću. Branimir Glavaš vas je pokušao likvidirati. Da li se gotovo u 3 desetljeća Hrvatske države za novinare išta bitno promijenilo?
Bojim se da nije. Stanje u medijima sada znatno lošije u odnosu na vrijeme kada je Hrvatska nastojala ući u Europsku uniju, kada je dakle ispunjavala one uvjete koje je Europska unija postavljala da bi Hrvatska mogla postati članicom toga, ajmo tako reći, elitnog kluba. Međutim, od trenutka kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju, stvari su se bitno promijenile i sada više nitko ne drži do toga da bi nekakve standarde koji su bili postignuti u slobodi novinarstva i u mogućnosti novinara da istražuju teme koje su osjetljive, škakljive, pa često i opasne i mogle dalje funkcionirati. Ponovno se javljaju pritisci prema novinarima na razne načine. Ja sam u šali jednom rekao da su mi prije prijetili, a sada me i nude novac. Jer kao što je poznato, neki političari pokušavaju podmićivanjem novinara zaustaviti neke istrage koje novinari rade. U jednom slučaju konkretnom koji se tiče mene, ja sam dakle imao priliku prihvatiti novac koji mi nudi jedan političar, saborski zastupnik, da ne bih otkrio kaznena djela u koje se on puštao, ali kao što smo vidjeli, Županijski sud u Osijeku smatra da to nije kazneno djelo jer novinari po zaključku suda nisu odgovorne osobe. Dakle, ne možete podmititi novinara. To dakle u svakom slučaju vraća bitno kotač unatrag kad su u pitanju novinarske slobode, a najtragičnija situacija čini mi se na javnoj televiziji koja je sve manje javna i ponovno postaje državna, odnosno stranačka.
Živite u Osijeku, u srcu Slavonije. Mladi Slavoniju sve više napuštaju, nekada bogato poljoprivredno područje devastirano je pljačaškim privatizacijama u 90-im. Shvaćaju li građani Slavonije ko je odgovoran za to?
Bojim se da to polako shvaćaju, odnosno da ne shvaćaju dovoljno brzo. Činjenica da je Slavonija već napola prazna. Imate sela u kojoj svaka druga, treća kuća na prodaju, koju naravno niko ne želi kupiti, možete kupiti u bescjenje za cijenu jednog polovnog automobila. Praktično je to dakle što danas sve veći broj ljudi koji odlazi iz Hrvatske, a među njima prednjače mladi, ne odlaze više samo iz ekonomskih razloga, dakle zbog toga da bi dobili posao. Ima i oni koji imaju posao odlaze iz Hrvatske jer su naprosto nezadovoljni razvojem političkih prilika u Hrvatskoj, jednom retrogradnom politikom, jednom zatupljenošću, jednim vraćanjem unazad, jednim procesom koji sve normalne ljude tjera iz zemlje jer se više naprosto ne mogu nositi sa poplavom razno raznih ideja koje pripadaju ne 21. nego 17. ili 16. stoljeću.
Odnosi između Hrvatske i Srbije ponovno su zategnuti, proglašavaju se nepoželjne osobe sa jedne i s druge strane. Po vašem sudu, koji je najnoviji razlog takve situacije?
Pa formalno najnoviji razlog takve situacije jeste činjenica da je Šešelj napravio incident u Srbiji koji je naravno za svaku osudu. Međutim, kao da se tražila nekakva isprika da se jedan relativno pozitivan proces koji se počeo događati dolaskom predsjednika Vučića u Hrvatsku zaustavi. Naime, kao što je poznato, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović trebala je putovati u Beograd uzvratnu posjetu već u svibnju i ta se posjeta pripremala. Bio imenovan povjerenik, njen povjerenik za nestale koji treba imati svog sugovornika u Srbiji. Dakle, jedno od najtežih pitanja poslijeratnih između dvije države počne rješavati. Onda su dogodili incident koji je sve to vratio unatrag i sad smo opet negdje u vrijeme kad su te odnose bili na najnižoj razini, u vrijeme dakle kada se čak bio proglašavao nekakav carinski rat između Hrvatske i Srbije. Tu kao da je nekakva začarana situacija u pitanju, napravi se mali pomak, onda se vrati više koraka unazad i ta situacija nikako ne se riješi. Svi smo nekako polagali nade očekivanja da će približavanjem Srbije Europskoj uniji situacija biti bolja, međutim vidimo da nije. Ja se bojim da je to stvar koja traži razumne vođe na obje strane, jer bez toga svi pokušaji koje je politika do sada činila bili su jalovi i uzaludni, bez obzira na nekadašnje vrijeme kada su dva predsjednika Josipović i Tadić imali jako dobre odnose, ali se nažalost to nije počelo primjećivati na nižim razinama, tako da se bojim da smo opet negdje u situaciji koja je vladala između dvije zemlje neposredno nakon završetka rata.
Bio je to hrvatski novinar Drago Hedl u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!